Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, það er ánægjulegt að þetta mál sé komið hér til atkvæðagreiðslu við aðra umræðu og vonandi að við klárum þetta nú hér seinna í kvöld. Ég vil fá að þakka nokkrum hér við þetta tilefni, sérstaklega Pétri Blöndal, háttum þingmanni sem við söknum öll hér úr þingsal og síðan Þorsteinn Sæmundssyni sem lauk vinnunni eftir að Pétur féll frá. Ég vil líka nota tækifærið að þakka velferðarnefnd fyrir alla sína vinnu, taka undir sem kemur hér fram með mikilvæg að þess að máli fari núna inn í nefndin aftur og milli annar þriðju og verði farið yfir lífustökualdurinn í samræðum þar athugasemdir sem hafa komið frá Alþýðusambandinu. Það hefði verið mjög gott að við hefum líka hér verið að standa við samkomulag sem var gert á við opinberu félaginn á vinnumarkaðinum jöfnun lífeyrisréttinda. Vonandi mun það ganga eftir. Ég veit að þeir sem standa þessar ríkisstjórn munu gera sitt til þess að svo verði. En hér erum við hins vegar að samþykkja hvað mestu breytingar á almannatryggingum sem gerðar hafa verið og þær breytingar sem nefndin er að leggja til eru svo sannarlega til bóta.
Málstekur um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður